Pozor, klapka, Amerigo Vespucci podruhé.
Abych řekla pravdu, tak úplně jsem nepochopila, proč srovnávat Ameriga Vespucciho s jeho heslem ve Wikipedii. Neříká se tomu náhodou oslý můstek?
Dělám to zcela záměrně. Jednak je tu podoba, jak Wikipedie, tak Vespucciho letáky o dalekých plavbách obsahují řadu zkreslení.
A dál?
A je tu rozdíl. Zatímco zkreslené záznamy o Vespucciho plavbách se staly základem mnoha nedorozumění, dalších nepřesností a později i vášnivých vědeckých sporů a především přetrvaly celá staletí, autoři Wikipedie mohou vše rychle opravit. Možná ty drobné odchylky, na něž jsme narazili, tam už teď nejsou.
No, snad vás vezmu na milost. Tak jako obvykle, dětství, dospívání, první lásky.
Jako obvykle, zklamu vás. Vespucci byl téměř celý život starým mládencem. Oženil se až k stáru a dlouho se z toho neradoval. Navíc začít musíme ještě dávno před jeho narozením. Uvedeme sebe i posluchače do kontextu. Tady to máme.
Můžu?
Ale samozřejmě.
Děkuji. Rok 999 našeho letopočtu. Evropané jsou zakrnělí, vesměs nevzdělaní, žijí v zajetí církevních dogmat a očekávají rok 1000 s velkou nervozitou, protože byl ohlášen jako začátek konce světa a posledního soudu.
Sedláci opouštějí pole, boháči rozhazují majetek. S příchodem roku jsou kostely zaplněny lidmi, kteří v kleče očekávají jezdce apokalypsy.
Nestane se nic. Ani roku 1000, ani roku 1100, na kdy byl vyhlášen opravný termín.
Rok 1200. Lidstvo se probudilo. Křižáci na svých výpravách dobili a zase ztratili boží hrob.
Tomu říkáte probuzení, krev a vraždění?
Křižácké výpravy jaksi bokem splnily ještě jednu úlohu, objevitelskou. Evropané zjistili, že nejsou středobodem vesmíru. Že civilizace, s níž se střetli, tu jejich v mnohém předčí, ač jsou jejich obyvatelé nazýváni pohany.
A pro ně byli nevěřícími psi, tedy ďaury, zase křižáci, to je logické. A v mnoha neosvícených myslích na obou stranách je tomu tak dodnes.
Děkuji za filozofickou odbočku. S vámi spolupracovat, to je radost. Rok 1298. V Benátkách přistává loď, z níž vystupují muži v podivných oblecích. Tvrdí, že se dostali přes turkomanské říše, Arménii a Turkestán až do jižní Číny, kde žili na dvoře největšího světového vládce Kublaj Chána.
Jejich příjmení je Polo. Ten nejmladší z nich se jmenuje Marko.
Nikdo jim nevěřil. Největší světový vládce kdesi daleko? Koření, zlato, takové nesmysly.
Polové pozvou pochybovače do svého domu a to, co jim ukáží, všem vyrazí dech.
Rok 1400. Evropané touží po Číně a především po Indii. Skořice, pepř, zázvor. Obchodníci toto koření vyvažují zlatem a mnohdy v neprospěch zlata.
Ale jak se tam dostat? Po souši cestu blokují Turci a další mocnosti, stejně jako Rudé moře. Drží přístupové cesty k těmto výnosným obchodům a nechtějí o ně přijít.
Portugalský princ, zvaný Jindřich Mořeplavec, shromáždí největší učence své doby a položí jim jednoduchou otázku. Hoši, můžeme se dostat do Indie jinudy?
Ve starých knihách objevili zprávu, že kdysi dávno fénická loď během 2 let obeplula Afriku a dostala se až do blízkosti Indie.
Jenže staří učenci tvrdí, že na obratnících moře houstne, nedá se v něm plout a slunečním žárem každá loď schoří.
A na souši tam prý není ani stéblo trávy. Námořníci, pokud by unikli z hořících lodí, by zemřeli hladem a žízní.
Pak se objeví učenci židovští a arabští. Tvrdí, že tyhle báchorky lidem nasadili do hlavy maurští obchodníci, aby křesťanům sebrali odvahu a jejich obchod mohl probíhat nerušeně.
Rok 1450. Princ se rozhodne. Zkusíme to.
Jdeme na to. Jeden hrdina překonává druhého. Diego Cam, Diniz Díaz, Kadamosto a další plují kolem afrického pobřeží a tam, kde zakotví, umístí pomník s portugalským křížem na znamení, komu teď má toto území patřit.
Rok 1486. Bartolomeo Díaz obeplul Afriku. A Vasco da Gama doplul ještě dál. Indie je na dosah. Nikdo už nemůže Portugalce překonat.
Já to dokážu.
Prosím.
Jsem Krištof Kolumbus. Tvrdím, že východní cesta kolem Afriky je zbytečně dlouhá. Země je přece kulatá. Soudím, že když popluji na západ, připluji k Indii z druhé strany. Španělská královna mi věří. Pozor, vyplouváme.
Rok 1492. Kolumbus doplul do Indie z druhé strany. Alespoň je o tom přesvědčen.
Je to tak.
Ale kde máte koření a drahokamy? Přivezl jste všeho všudy pár otroků.
Většina z nich bohužel cestou pomřela. Ale vypluji znovu. Dokážu to. Stačí 3 týdny směrem na západ a jste v Indii. Svět je mnohem menší, než jsme si mysleli. Na druhou plavbu mi dá královna dopisy pro velkého chána. Tentokrát ho zastihnu.
Na žádné ze svých plaveb Kolumbus neuspěl. Tedy z našeho pohledu ano. Objevoval stále nové části pobřeží a ostrovy. Ale nenalézal žádnou vyspělou říši. Narážel dle svého pohledu na divochy, jež pojmenoval, jak jinak, Indiány. Navíc tam, kde se pokusil o kolonizaci, za sebou nechával jen nenávist a skázu. Pěkně děkujeme, pane Kolumbe. A k nelibosti Španělů opět slaví Portugalci. Roku 1499 Vasco da Gama zvolil delší a obtížnější, za to ovšem už známou cestu kolem Afriky. A vše, co přivezl, hovoří jasnou řečí. Byl opravdu v Indii.
I já byl v Indii, ale ta pevnina je velmi rozlehlá. Navíc jsem objevil stovky, možná tisíce ostrovů a na pevnině jsem viděl veletoky, které zajisté pramení v ráji.
Jenže Kolumbus ztrácí důvěru mocných. Jeho plavby jsou z obchodního hlediska katastrofou. Navíc, jak je možné, že všechny ty nové ostrovy a země nebyly známy Arabům? Jak to, že se o nich nezmiňoval ani Marco Polo?
Byl jsem tak blízko řeky Gangy, že jsem mohl potkat Vasca da Gamu, který připlul z opačného směru.
Ne, Kolumbova hvězda hasne. Umírá, aniž pochopí, že je objevitelem nového světa.
Během jediného desetiletí Evropané zásluhou Portugalců a Španělů objevili více nových zemí než za uplynulých 1000 let.
Ráda bych zmínila...
Já vím, Vikingové, vím, Číňané, byli tam dávno předtím. Jenže žádný z těchto národů se neodhodlal k tomu, co přišlo později. Nalezená území jsou kolonizována. Zatímco v Asii Evropa narazila na říše, které byly alespoň prozatím obranyschopné, tady je tomu jinak.
Jenže to předbíháme. Zatím ještě vládne zmatek. Nikdo netuší, kam tou západní cestou vlastně mořeplavci dopluli. Do Indie, do Číny, do Japonska nebo snad někam jinam? K úplně novým světům?
Tuhle myšlenku zatím nikdo není schopen říci nahlas. Lépe řečeno, nikdo ji zatím není schopen doložit.
Tak kde začneme? V Sevě v roce 1491? Když jistý zcela neznámý úředník přijel, aby dohlédl na podezřelé účetnictví firmy obchodující s otroky, firmy, která také vypravovala lodě na daleké plavby?
Začneme ještě dříve. 9. května 1451 ve Florencii. V témže roce, kdy byl nedaleko odtud, v malém městečku Vinci, v rodině notáře, počat jeden z největších vědců a umělců všech dob.
A ve Florencii se narodil jeden z největších mořeplavců a objevitelů všech dob, Amerigo Vespucci.
Víte jistě, že ta charakteristika sedí?
Jistě. Proč bychom o něm jinak točili pořad?
No, řekneme si to příště.